እምነት ክርስቲያን ኣብ ምግላጹ ዘሎ ፍልሊ ከይዘንግዐ ንናይ ክርስቲያን ሓድነት ምንቕቓሕ ናብቲ ዘድሊ ሓድነት እውን ንምብጻሕ ሓድሽ መገዲ ዘርውህ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ኣንግሊካውያን ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ምሉእ ምፅምባር ንኽገብሩ ብተደጋጋሚ ዘቕረቦ ዘሎ ሕቶ ኣብ ግምት ብምእታው ኣንግሊካኖሩም ኮይተቡስ ብዝብል ኣርእስቲ ዝኣወጅዎ ሓዋርያዊ ሕጊ ዝሓለፈ ዕለት 4 ሕዳር 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ናይ ላቲን ስርዓት ትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ካርሎ ቦሮሜዮ ኣብ ዘብዓለትሉ ዕለት እዚ 13 ዓናቕፅ ዘለዎ ሰነድ ብዛዕባ ትምህርቲ እምነት ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ብወግዒ ከም ዝዘርግሖ ይዝከር። እዚ ኣንግሊካኖሩም ካቴቡስ መሰረቲ ገይሩ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካህናት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምስ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ምሉእ ብምሉእ ክሓብሩ ዘቕረቦ ሕቶ ቅዱስ ኣቦና በቲ ዘለዎም ጴጥሮሳዊ ሃዋርያዊ ስልጣን መሰረት ዝሃብሉ ቅኑዕን ለጋስን መልሲ ሃዋርያዊ ሕጊ ኮይኑ ነቲ ናይ ክርስቲያን ሓድነት ዝግበር ፃዕሪ ንቅድሚት ክስጉም ዘተባብዕ እቶም ተቐባልነት ረኺቦም ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዝኣትዉ ኣንግሊካውያን ካህናት ነቲ ምስ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዝሰማማዕ ዘበለ ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መንፈሳውን ሊጡርግያውን ሃብቲ ዘኽብር እውን ከም ዝኾነ ተረጋጊጹ። እቶም ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ ሰብ ሓዳር ካህናት ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ክኣትዉ ማለት ነቲ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እትኽተሎ ከምቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ምልክትን ንናይ ሓዋርያ ግብረነልዎ ፍቕርን ንብስራት መንግስቲ እግዚኣብሔር ብሩህ ዝገብር ናይ ካህናት ብንጽሕናን ብድንግልናን ናይ ምንባር ውሳኔ ዘይሓክኽን ኣብ ሕቶ ዘእትውን ከም ዘይኮነ ኣብቲ ሓዋርያዊ ሕጊ ተመልኪቱ ኣሎ። እዞም ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዝኣትዉ ኣንግሊካውያን ካህናት ብትምህርቲ እምነት ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ክሕገዙን ኣብ ሓደ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ክሕቆፉን ብናይ ካቶሊክ ካህናትን ገዳማውያንን ዓለማውያን ምእመናን ምትሕብባር ተገይሩሎም ምሉእ ብምሉእ ኣባላት ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾኑ ቀዳማይ ዓንቀፅ ሓዋርያዊ ሕጊ የመልክት። ዝተፈላለዩ ጳጳሳዊ ቤት ምኽርታትን ቅዱሳን ማሕበራትን በቢ ዘለዎም ሓዋርያዊ መዝነት ድጋፍ ክገብሩ ምዃኖም ካልኣይ ዓንቀጽ ብምምልካት ሳልሳይ ዓንቀጽ ቅድስቲ መንበር ዘጽደቐቱ ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መንፈሳውን ሊጡርግያውን ሃብቲ ዝሕሉ ምዃኑ ክሕበር እንከሎ ዓንቀጽ ራብዓይን ሓምሻይን እዞም ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዝኣትዉ ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ካህናት ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝምዘዝ ህየንተ መንፈሳውን ግብረነልዎ ሓልዮ ክረኽቡ ምዃኖም ይረጋገጽ። እዞም ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ክኣትዉ ዝሓቱ ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን ዲያቆናትን እቲ ዝተቐበልዎ ምስጢረ ክህነት ኣብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም ምሉእ ብምሉእ ተቐባልነት ረኺቡ ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ክቕፅሉ ስዒቡ ማለት ንናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ምስጢራት ድልዋት እያቶም ዝብል ውሳኔ ተዋሂብዎም ሓዋርያዊ ኣገልግሎቶም ኣብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ንኽገልግሉ እዮም። እቲ ሓዋርያዊ ሕጊ ቅድም ቀዳድም ነቶም ብንጽሕናን ብድንግልናን ዝነብሩ ናይ ኣንግሊካውያን ካህናት ዝምልከት ኮይኑ ቀጺሉ ሕቶ ናይቶም ምስጢረ ተክሊል ዝተቐበሉ ካህናት ኣንግሊካውያን ኣብ ግምት ብምእታው ጉዳዮም ብሓፈሻዊ መልክዕ ዘይኮነ ብሕገ ቀኖና ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ቤተ ክርስቲያን ዓንቀጽ 277 መሰረት ሓደ ብሓደ ኣጽኒዑን መርሚሩን ድልዋትን ዘይድልዋትን ዝብል ውሳኔ ክወሃብ ዘተሓሳስብ እዩ። ናይ ካቶሊክ ትምህርቲ እምነት ሓዋርያዊ ግብረነልዎን ዝምልከት ህንፀት ኣብ ሓደ ዘርኣ ክህነት ተቐሚጦም ምስ ካልኦት ተምሃሮ ዘርኣ ክህነት ብሓባር ክረኽቡ እውን ከም ዝኾነን እዚ ድማ ሓድሽ ናይ መናንያን ናይ ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ከተባብዕ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ብምእታው ቅድስቲ መንበር ነዚ ዓይነት ድላይ ውሳኔ ክትህበሉ ምዃና ኣብ ዓንቀፅ 6-7 ተመልኪቱ ኣሎ። ቅድስቲ መንበር ናይ ሰበኻታት ብፁዓን ጳጳሳት ዝህቦ ርእይቶ መሰረት እቶም ኣብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ተቐባልነት ዝረኸቡ ናይ ኣንግሊካውያን ቤተ ክርስቲያን ካህናት ዝነበሩን ናይቶም ኣንግሊካውያን ምእመናን ዝነበሩ እውን ብኣባልነት ዝርከብሉ ቅምስናታት ክመርሑን መንፈሳዊ ሓላፍነት ክርከቡን ካቶሊካውያን ምእመናን ክመርሑ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዓንቀፅ 8 ክምልከትን ከሎ ኣብዚ ቅምስና ክፅምበሩ ዝሓቱ ዓለማውያን ምእመናን ገዳማውያን ብፅሑፍ ሕቶ ከቕርቡ ከም ዘለዎም ዓንቀፅ 9 ይእዝዝ። ብቅድስቲ መንበርን በቲ ነዞም ካህናት ዘመሓድር ናይ ሓባር መምርሒ ዝመርሕ እቶም ኣንግሊካውያን ዝነበሩ ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዝተፀንበሩ ካህናትን ጳጳሳትን ዝሓቁፍ ቤት ምኽሪ በቢሓሙሽተ ዓመት ናብ ቅዱስ ጴጥሮስ ምብፃሕ ክገብር ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክራኸብ ክዝቲ ድማ ዓንቀፅ 10 ይእዝዝ። ናይዚ ሓዋርያዊ ሕጊ መማልኢ መምርሒ እቲ ነቶም ካብ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ዝጽምበሩ ዝሓቁፉ ማሕበር ኣብ ዝርከብሉ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽረት ሓቂፎም ዝመርሖም ብፁዕ ኣቡን ወይ ድማ ካህን ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝምዘዝ ከም ዝኾነን ምስ ሰበኻ ጥቡቕ ርክብ ክህልዎምን እዚ ማሕበር ኣብ ዝርከበሉ ሰበኻ ክኣቱን ኣብኡ ኮይኑ ኣገልግሎቱ ክፍፅምን ክሓትት እውን ከም ዝኽእል ዝሕብርን ከምኡ ድማ ዓለማውያን ምእመናን ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኣባላት ንክኾኑ ተኣምኖ ሃይማኖት ክደግሙን ናይ መባእታ ክርስትና ዝኾነ ምስጢራት ጥምቀትን ሜሮንን ቁርባንን ክቕበሉን ኣብቲ ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ክኣት ዝሓቱ ዝሓቁፍ ማሕበር ዝተመዝገቡ ክኾኑ ከም ዘለዎም እቲ መማልኢ መምርሒ የመልክት። ኣብዚ መማልኢ መምርሒ ናይ ካህናት ኩነት ዝምልከት ዓንቀፅ 6 እቶም ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ክኣት ዝሓቱ ናይ ኣንግሊካውያን ካህናት ዝሓቁፍ ማሕበር ዝተመርዓዉ ኣንግሊካውያን ካህናት ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ክኣት ንቅዱስ ኣቦና ሕቶ ከቕርቡ ከም ዘለዎም እቶም ናይ ካቶሊክ ካህናት ዝነበሩ ናብ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝኣተዉ ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ተመሊሶም ክህነቶም ክነብሩ ፍቑድ ከም ዘይኮነን ብምስጢረ ተክሊል ኣብ ዘይቆመ ሓዳር ዝነብሩ ኣንግሊካውያን ንቅዱሳት ምስጢራት ድልዋት ከም ዘይኮኑን ይገልጽ። እቶም ናብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ክኣት ዝሓቱ ኣንግሊካውያን ምስ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ባህል ዝሰማማዕ ባህሎም ክዕቅቡን እቶም ገና ክህነት ዘይተቐበሉ ናይ ክህነት ፀዋዕታ ዘለዎም ምስ ናይ ዝርከብሉ ሰበኻ ብፁእ ኣቡን ብምስምማዕ ምስ ካልኦት ናይ ካቶሊክ ዘርአ ክህነት ተምሃሮ ተፀንቢሮም ናይ ቴዎሎጊያ ህንፀት ክረኽቡ ከም ዘለዎም የተሓሳስብ።